Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита. Аз съм Миляна Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22.30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И започваме днешното издание на Беновска пита по канал 3 и Радио К2 с първия гост. Има удоволствието да поканя Красимир Янков от Българската социалистическа партия. Добър ден. Заповядайте. Господин Янков, Сумгейт. Тресе цялата държава на фона на къде-къде по-сериозни международни и друг вид вътрешни проблеми, които трябва да решаваме. Защо превърнахте след Великденски знаковата партийна фигура Георги Гергов в един червен Христос, разпънат на вашата червена петолъчка?
Мисля, че вие журналистите, медиите като цяло, използват възможността да запълнят ефира с това, което се случи, а не обръщат внимание на много по-важни теми, как се сформира кабинета Борисов, по какъв начин се правят тези съглашателства, договорки. Пред обществеността се развиха две версии.
Леко-леко, господин Янков, леко-леко, че ние не сме случили това, което се разигра около Гергов, около пленума на БСП, около изявленията му и изявленията на ръководството на БСП.
Разбира се, че
ние не
са
сме се го измислили това събитие.
Разбира се, че са интересни за широката.
Не знам дали са интересни, просто съществува като факт.
Искам да ви обърна внимание, че всъщност две версии се представят на обществото. Едната е, че трима души, които се познават добре, са се видели, пили са кафе и според мен не е толкова историческо това. Втората е, че това е укоримо, че това от морална гледна точка не е допустимо, но и двете версии не са подплатени с аргументи. Поне аз лично чул аргументи.
Веднага пускаме видео, документален запис от интервюто на Георги Геров, което изучихме на 23-ти по канал 3 и Радио К2. Колеги, първия сет, където Сашо Дончев отговаря защо е бил на среща с Цацаров. Ето сега ще видите двамата участника в този така наречен Цунгейт, срещата с главния прокурор Цацаров, и ще продължим коментар. Готови ли сме?
Беновска пита.
Айде да разсъждаваме по друг начин. Ти си главният прокурор, аз съм Георги Геров. Случайно. Аз ли ще искам среща с тебе или ти ще искаш среща с мен, като главен прокурор? Отговори се на този въпрос. Извинай, че аз знам въпросите в студиото.
Зависи кой какво иска.
Иска главният прокурор от Сашо Дончев? Плюс това, за това листче, което го размахва и го разнася, разговор беше един много нормален разговор. Аз въобще не съм участвал в разговора, само слушах. Нали, не ме изкараха от стаята, нали, не е мало. Това беше кафе. Нали, разбравяме, че пием кафе. Нищо повече. А вече накрая листа, който се извади, нали, те беха три листа и се даде, беше ясни желания, които да се изпълнат. И тогава ясно му отговори главният прокурор, че това не става. Няма посредници. Ние се разбравяме да пием кафе.
Беновска пита.
Господин Цацаров е изявил желание да се види с мен на следващия ден. Разбира се, че не е нормално да случва това. И това ми дава основание на това място. И това ми дава основание да смятам, че господин Цацаров, да смятам тогава, сега вече не го смятам, че господин Цацаров може би е искал да ме помоли за нещо, което всеки един може да има лични молби. Примерно аз се занимавам с газификация. Господин Цацаров може да има нов дом, който да има нужда да се газифицира. И няма нищо лошо в това да обсъдим има ли такива възможности.
Беновска пита.
Да ви кажа честно, ако не беше жалко, щеше да е смешно. Вашия коментар.
Много интерпретации се правят в момента, че срещата е била за газа, че срещата е била за акциите на панаира, че версията БСП...
Въобще имат акциите на панаира Гергов ли вадили с тази моби?
Много версии.
Що трябва Сашо Дончев да присъства, ако е за акциите на панаира? Гергов може да се срещне с Цацаров, нали?
Ами аз следя последните дни какво интерпретират и анализатори, и чрез медиите. И ако ви прави впечатление, десните анализатори много хвалебствено се изразяват за това, което се случи най-вече в БСП. Но ви обръщам внимание, че до този момент никой не е укорил такава среща като противозаконна, като нарушаване на норма или закона. А и самия главен прокурор с присъствието си е достатъчна гаранция за това.
Вие имате ли записано, аз попитах миналия път и Гергов, в правилата, във вътрешния правилник на изпълнителното бюро или в устава на БСП, задължение лицето Хикс да информира за своите срещи ръководството на партията?
Затова ви обърнах внимание, че до този момент аз лично не съм чул аргументи, които да са достатъчни и в тази посока. И затова може би има нарочно заседание на ръководството на областния съвет в Пловдив. Там има конкретна покана към председателя на партията. До 10 дни да се проведе такава среща, на която да се разясни и да се уточни. Има
да,
въпроси
ето,
в тази посока.
Благодаря ви. Ето, аз съм си го приготвил, областния съвет.
Но ви обръщам внимание, че цялата процедура завърши с оставката на Георги Гергов от негова страна, което е един нормален процес, след като много силна конфронтация имаше при самия дебат.
Сега ще го изкоментираме. Това няколко въпроса имам по това. Ето да поне споменахте областния съвет на БСП Пловдив. Те излязоха с отворено писмо до членовете на Националния съвет на БСП, в което се изразява категорична подкрепа за лидера на социалистите в областта Георги Гергов. В писмото се заявява, че демонстрираното отношение от страна на председателя на БСП Корнелия Нинова обезмисля положените от членовете симпатизанти усилия, чето резултат е 88 000 гласа в подкрепа на БСП за България и спечаването на 7 мандата в настоящото народно събрание в област Пловдив. Значи към 1/9 са спечели до 1/9 по 7, колко е? 63, не. Една шеста са спечелени гласовете от Пловдив. И те искат наистина, както казахте, среща с председателя на Националния съвет на БСП Корнелия Нинова в удобно време в рамките на 10 дни. Доколкото спомням, тази среща беше, тази писмо излезе в вторник, мисля, че на 30 април. Минали ли са във вторник? На 27 април. Смятате ли, че Корнелия Нинова, питам ви сериозно, ще направи тази среща с БСП и дали въобще и цялото изпълнително бюро в състава, в който е в момента, ще присъства на нея?
Това е нормален диалог между ръководствата по места и членовете на националното ръководство.
By the way, вие член ли сте на изпълнителното бюро в момента?
Член съм на изпълнителното бюро.
Какво качество?
Като член на изпълнителното бюро.
Ресор?
Организационна дейност и избори.
Това като...
Вижте, госпожо Беновска, ако имаше нормален диалог дори при обсъждането на този въпрос, т.е. изпълнителното бюро, така както беше обявено в Народното събрание пред медиите от Корнелия Нинова, беше направило свое нарочно заседание или този диалог между предложените и гласуване от Националния съвет с близо 80% при встъпването си в длъжност в изпълнителното бюро преди около година, може би нямаше да стане толкова публичен този въпрос. Но
що да не става публичен този въпрос? Вие ще съгласите, Гергов направи много сериозни изявления. Каза, че и вие, и той сте участвали в договорка с Корнелия Нинова при избирането й да я подкрепите и съответно да получите два заместник председателски поста. Той да получи за коалиционната политика, вие по организационните въпроси. Сега вие казвате, че имате този ресор в изпълнителното бюро, значи вие сте горе-долу компенсиран. Вярно ли е това?
Сега Георги Гергов предполагам, че цитира разговори, които са провеждани преди конгреса.
Той
аз самия съм имал разговори.
Той
цитира конкретен разговор, но аз самия съм водил разговори с всички областни председатели, с общински председатели. Предполагам, че и самата Корнелия Нинова е водила много разговори. И те са свързани с бъдещето на партията и този избор на председател на партията.
Били ли сте на такъв разговор между вас, Гергов?
Аз ви потвърдих.
Който сте поставили въпросите, мисля, че справо да имате, защото човек за да свърши нещо трябва да има лостове, нали така, и власт. Да имате заместник-председателски места, вие бяхте сега, и оргсекретар бяхте по времето на Станишев, така че да. Не вие чуждо да ставате на позиции.
Организационен секретар бях до 2013 година на първото заседание на Националния съвет. Михаил Миков, без да разговаря с мен, предложи моето освобождаване. Преди конгреса сме водили много разговори, включително аз съм имал разговори с Корнелия Нинова и с Георги Гергов и с другите кандидати за председател, да синхронизираме виждането си за бъдещето на партията. Разговаряли сме и за взаимна подкрепа на база на съвпадение на виждане.
Искал ли сте да бъдете заместник-председател по организационните въпроси или Гергов лъже?
Значи, разговорите, които са водени, са и за конкретни позиции с оглед на дейността и начина по който...
Искал ли сте, господин Янков, да бъдете заместник-председател по организационните въпроси на БСП?
Ако ви кажа, че това е предложение към мен и то е в предишен разговор, достатъчно новина ли за днес?
Гергов, измисля ли се, че е имало такъв разговор, който и двамата сте поставили въпроси пред Нинова за заместник-председателски места?
Гергов не може да знае всички разговори, които са водени и както от моя страна,
имал ли
така
е такъв разговор?
Такъв разговор е имал и той е бил продължение на предишни разговори.
Тоест, неговия разговор с Нинова за заместник-председателско място е бил пръв, а вашия е бил...
Аз не мога да кажа дали
пореден,
е бил пръв
пореден,
разговор.
Така.
Но ние сме разговаряли и с Корнелия Нинова, и с другите кандидати за председател.
Кога избрахме Корнелия Нинова?
За бъдещето на партията
беше?
И кой с какво може да бъде полезен. И вие сама казахте, аз имам своя опит натрупан като организационен секретар за 2-годишен период с председател Сергей Станишев.
И добре се справяхте, by the way. Кой май избрах?
Ами с изключение на изборите 2014 година, от 2011 година изборите, които е правила партията, аз съм бил част
от екипа. Кой май избрахте Корнелия Нинова? 5 май ли беше миналата година?
7-8 май беше конгрес.
Значи, дамек има една година е минала, и вие все още нямате заместник председатели на БСП. Няма да отречете, че аз съм ви питала 1000 пъти, що нямате заместник.
Има заместник председател
Стефан
Данилов.
Единствен Стефан Данилов, там е друга
опера. Ами трябва да разясним и самата процедура.
Вие защо
процедура?
Не сте заместник председател на БСП?
Сега,
господин Другаро Янков.
Обясняваме, процедурата е следната. Според устава на партията и според стария и според новия устав. Председателя на партията прави предложение както за състава на изпълнителното бюро, така и за конкретните позиции. Така че този въпрос, кои ще бъдат или защо до сега няма, е към председателя на партията. А членовете на Националния съвет са тези, които правят легитимен този избор с повече от 50%. И имаме случаи, в които и предложение на председателя не се подкрепя от мнозинството в Националния съвет.
Извинете ме, господин Янков, вие сте и човек на бизнеса. А може ли да ми кажете каква...
Не знам защо ме определихте като човек на бизнеса.
Ами, бизнес е по-широко понятие, човек, който разбира от деловите неща. Нали така? Бизнесът в България е възприето, че някаква...
Не съм съгласен с вас, но
добре,
кажете въпрос.
Окей, okay, добре, вие сте тогава...
Занимавам се с политика и...
Грамотен човек, сте просветен сте човек. Може ли да ми кажете каква е формата, под която е регистрирана БСП в Софийски градски съд, юридическата форма?
Политическа партия.
Политическа партия. В момента, като ми говорите, че председателя на политическата партия се избира от заместниците, се едно ми говорите, че...
Не,
вие...
не ви казвам, че председателя се избира от заместниците.
Си избира заместници.
Предлага заместници. И секретари, и членове на изпълнителното бюро. На Националния съвет.
Националния съвет.
Този орган е от 180 и 5 души.
Добре, ама в момента като го казвате това, излиза се едно, че Корнелия Нинова управлява ЕОД, налична дружество с ограничена отговорност, и може това дружество да се управлява ето почти една година без заместници. Ами ако нещо се случи, не дай си Боже, с госпожа Нинова.
Отново не съм съгласен с вас,
кой
защото
се занимава?
Органа,
Стефан,
който взема...
натоварите с всичко.
Органа, който взема и политическите решения, и решенията за конкретни казуси и посока, в която трябва да работи изпълнителното бюро и Националния съвет, този широк орган, излъчен на заседание на Конгреса с представителство от всички райони.
Кой е този широк орган?
Националния съвет.
Така, какво за него?
Това е органа, който...
Кой ще управлява?
В който се провеждат дискусиите на... и се вземат решения.
В отсъствие на председателя Корнелия Нинова, кой ще управлява БСП? Не знаете, че колективния
БСП
орган...
не се управлява, така БСП ли? Се ръководи и председателя е пръв сред равни, но той задава дневния ред. Ми с възлагане на конкретни ангажименти на тези, които са част от ръководството, се постига и един нормален и диалог, и синхрон за постигане на целите, които сме си поставили. Аз самия съм част от ръководството и заедно с Корнелия Нинова ръководим процесите в партията.
Заедно с Корнелия Нинова?
И заедно с Корнелия Нинова, с другите колеги, целият състав и на изпълнителното бюро на Националния
съвет. Моля, пустете ми коментара от миналата седмица от 23-ти, да задам няколко въпроса на господин Янков, да не ги преразказвам, за да ми отговори той. Кога Корнелия Нинова се съветва с вас? Готови ли сте?
Беловска пита.
Корнелия Нинова ще свика ли Национален съвет на БСП, за да обясни за Булгартабак, Трансимпекс, как се финансира БСП, кой и защо е на поста в БСП, как и защо тя е избрана за лидер, а Радев за президент? Цацаров, Дончев, Гергов, Гейт завърши ли с оставката на Гергов от изпълнителното бюро на БСП или започва Нинова БСП Гейт? Новият водач на БСП, Корнелия Нинова, поиска оставката на Гергов, защото в неговия кабинет, в обедната почивка, са се срещали главният прокурор Цацаров и газовият бос Сашо Дончев. И двамата добре познати на Гергов. Цацаров от Пловдив, Дончев от Мултигруп. Партийният съдия на Гергов Нинова не произнесе мотиви за разпъването на Гергов на петолъчката на БСП. Или аз, или той, заяви Нинова. Гергов сам се разпъна на петолъчката и не позволи знайни и незнайни БСП герой да му забиват в ръцете и краката тъпи червени пирони. Гергов решително обърна една страница в своята история, като подаде оставка по искане на лидера Нинова. Дали обаче случилото се няма да предизвика нов прочит на дебелата книга с историята на БСП от последните 27 години? И ветрове на промяната да започнат да разгръщат страниците, на които липсват отговорите на лидера Нинова за подвизите из Булгартабак, приватизацията на Трансимпекс и други неща от дейността и контактите й като заместник министър на економиката, енергетиката и туризма в кабинета на Станишев, заради които беше махната от поста през 2007 година. Дали няма да се разгърнат и страниците и на каква цена и по какви причини е избрана Нинова начело на БСП? Дали няма да се разлисти историята с избирането на Радев за президент? Предприемчивата Корнелия Нинова, дали ще има хазартна смелост да довърши своята контразащита и да свика Национален съвет на БСП, за да обясни превантивно всичко, преди да започне проверката на прокуратурата на приватизационните сделки от последните 27 години, която проверка Бойко Борисов поиска преди изборите. Защото, като бивш юрист и като бивш следовател, Нинова добре знае, че проверките срещу нея са приключени само в прокуратурата, без съдебни решения и могат всеки момент да бъдат подновени. Гергов квалифицира искането на Нинова на неговата оставка като предупреждение. Казвам ти, дъще, сещай се с накво. Ако Гергов е дъщето, то Цацаров, прокуратурата, съда, медиите, които питат, Борисов, вътрешната опозиция в БСП, са снахите ли, които Нинова предупреждава? Аз съм Беновска и питам.
Беновска пита.
Ето господин Янков, като член на изпълнителното бюро на БСП и отговаря за организационните въпроси, отправям и тези въпроси и към вас. Ще свика ли госпожа Корнелия Нинова национален съвет на БСП, за да отговори на редица въпроси, които висят в публичното пространство, неотговорени от нейна страна? И не на последно място, това, което исках да ви питам преди да пусна записа. Госпожа Нинова съветва ли с вас по време на предизборната кампания, когато говориш, че демокрацията ни е отнела всичко, че Борисов е такъв и онакъв, че БСП има еди какви си цели, така доста едно агресивно поведение, което по преценка на вашето ръководство, мога да чуя и вас, в последните две седмици просто намали очаквания резултат от изборите. Съветваше ли се госпожа Нинова с вас?
Аз не знам как искате от мен отговор на всички тези въпроси.
И как да не искам, нали сте един от еманацията на БСП?
Това се знае. В публичното пространство не само вие обявявате тази информация. Разчитам, че има институции, че има отговорност и в работа на тези институции. Ако има нещо, което е притеснително, то предполагам, че трябва да го научим от институциите. Но до този момент нямам такова впечатление. Иначе, по отношение на работата на ръководството, голяма част от решенията, които се вземат, са били и с мое участие, и с участието на Георги Гергов. Той е една година и член на изпълнителното бюро, и заместник-председател на предизборния щаб. И когато трябваше да се изнесе основната тежест в предизборната кампания на Румен Радев и Илияна Йотова, ще ви припомня, че откриването беше в Пловдив.
Говорим за президентските голяма част, или за
президентските говоря.
Парламентарните. Говорите, че Гергов е бил заместник-председател на президентските
и на
парламентарните.
Да, заместник-председател на предизборния щаб.
Така?
И голяма част от мероприятията и основната тежест в началото, старта на кампанията, минаха в
Пловдив
и благодарение на моите другари от Пловдивска област.
И то с огромен успех, може нас казали.
Аз ви обръщам
внимание, че аргументи
за политическата позиция, за работа на член на изпълнителното бюро, аз самия не съм чул. Претенции към социалиста Георги Гергов, като част от Националния съвет, като част от изпълнителното бюро, не е изразила и Корнелия Нинова. Това, което се случи като диалог, като разговор и завърши с оставката на Георг Гергов, беше в посока срещата, която са имали и доколко тя се отразява на редовите социалисти. Но истинските аргументи, разберете, ние сме политическа партия с дългодишен опит.
И аз не мога
да приема, че ние сме трибунал, който по този начин трябва да подхожда към своите членове, избрани в ръководството.
И
що
не се обадихте тогава на Националния съвет, да кажете, когато тук не е трибунал, дайте, кажете си мотивите, госпожа Нинова.
Имаше различни мнения, част от мненията споделям, част от мненията не споделям.
Какво споделяте? Че НС не е трибунал и друго какво?
Ами, не приемам, че по този начин в един хазартен стил трябва да се поставя...
Кой беше хазартен?
Самия начин, по който беше поставен въпроса.
Или
се гласува оставката на Гергов, или председателя си тръгва с достоинство.
И що ви страх да кажете, че...
За мен.
И това, тези са реплики на Корнелия Нинова, нали така?
И всички ги знаят.
И що не кажете, че хазартният стил е на Корнелия Нинова?
Аз не приемам по този начин диалога в партията и разговора да бъде изнесен и чрез медиите. Вие да сте чули нещо за проблеми в ГЕРБ или в другите политически партии.
И ми станете член,
член
на ГЕРБ тогава.
Не мога да стана член на ГЕРБ. Аз имам своите идеи, отстоявам принципите си и работя много последователно в
партията. Що не станахте на Националния съвет миналата събота, да кажете на 22-ри? Че не приемате хазартния стил на Корнелия Нинова или аз или той?
Защото го обявих по БНР минути преди Националния съвет. И то е публично.
Ние си говорим по медиите.
По позиция. Изрази се становище от много от колегите. Над 20 души взеха отношение.
Вие защо не казахте на Националния съвет, а не по някакви си медии, че не приемате хазартния стил?
Вие сигурно не разбрахте, но става въпрос за 180 души, които голяма част от тях взеха отношение.
Вижте, господин Янков, аз пък ще ви питам нещо друго. Защо вашите национални съвети, и то по този повод, който е супер публичен, беше закрит? Какво криете? Аз знам кой се е изказал. И да ви кажа
колко
честно...
Колко е закрит, след като знаете кой се е изказал?
Естествено, че ще знам, защото колкото по-скрито е на нещо, толкова по-голяма молитвата да разбереш какво се крие. Да ви кажа честно, нямаше какво да криете. Предсказуеми неща, нямаше кой знае какви големи герои и оратори, имаше малки пиленца, които сега прохождат и бяха натоварени с...
Това е ваше виждане. Аз уважавам мнението на всеки от моите колеги в Националния съвет и за мен беше интересно.
Нямаше дебат, господин Янков. И Гергов наистина...
Нямаше аргументи в дебат.
Разбира се, че нямаше теза, обвинителна теза, да.
Иначе,
вие, ако бяхте
приемам
на място...
всяко решение на Националния съвет, до такова не се стигна, тъй като, пак повтарям, Георги Гергов си подаде оставката.
Вие, ако бяхте на място мисля, на Гергов, щяхте ли да чакате да ви изключат или сам щяхте да си подадете оставка?
Ами аз виждам моята роля в Националния съвет и в Изпълнителното бюро, като човек, който търси да обединява зад каузи. И не мисля, че разделянето на партията и в този момент е полезно.
Страхотно прозвуча. Що не ги обединихте, като бяхте такъв член на изпълнителното бюро? Много съвестен. Що не станахте?
Прави опити.
Що не станахте и не казахте?
Не всичко, което човек си поставя като цел, може да бъде постигнато.
Както дигнахте ръка от трибуната и казахте, че трябва да влезе в дневния ред тая точка, що не дигнахте ръчичка да кажете, госпожа Нинова, кажете си аргументите, нека да стане дебат, да видим кой крив, кой брат. Никой не го каза това. Не само вас упреквам в момента.
Първо, моята ръчичка не е била вдигната, за да влезе това в дневния ред.
Вдигнахте.
Проверете.
Видях, сега не ме карате това да
проверете. И това го знае целият състав на Националния съвет.
А какво бяха?
Защото моята позиция е, че това не може да бъде по този начин поставено и
добре, ще ви се извиня,
по този хазартен начин да се
беше
поставя
много витиевато
на
карта
бъдещето на партията и начина, по който функционира.
Беше много витиевато поставен въпроса как да влезе тая точка. Беше много витиевато, съгласен ли сте? Вие даже имахте едно колебание, аз ви гледах. Не разбрахте
момента. Благодаря ви, че сте гледали мен.
Вас гледахте.
Но проверете.
Бяхте важен. Гледах, че вие в един момент не разбрахте, както аз не разбрах какво трябва да се гласува. Но това е другата. В крайна сметка обаче...
Не мисля, че има неразбиране да в мен в нито един
формулировката
момент.
Беше, формулировката беше неразбираема. В точка други или да влезе в точка разни, или какво беше, или да влезе в първа точка, когато се обсъждат посоките и тезите на БСП. Така ли беше? Така ли беше?
При условие, така че дневния ред беше гласуван от изпълнително бюро, впоследствие, при началото на заседанието, самия Национален съвет може да вземе решение за...
Корнелия Нинова го предложи да влезе в точка разни.
И всеки член на Националния съвет има право да направи своето предложение.
Оставям това на страна. Отговорете ми на възловия въпрос. Ако ви бяхте на място на Георги Гергов, щяхте ли да си подадете оставката или щяхте да чакате да ви изключат? Или трето. Какво ще е това направи?
За решението, което взе Георги Гергов, след проведения дебат, вече изразих моето мнение. То е правилно, с оглед на конфронтацията, която имаше в Националния съвет.
Може ли да го кажете, че не
съм
имала честа да го чуя? Какво е вашето мнение? Което сте изразил? Къде? По БНТ ли?
БНР.
Кажете, какво сте изразил?
Това, което ви казах.
Че
не приемам по такъв хазартен начин да се задава дневния ред на най-висшия ни ръководен орган.
А защо не го казвате на
Националния
съвет?
Защото става въпроси за бъдещето на партията по начина, по който се поставя през медиите, през Националния ефир.
Защо не го казвате на Националния съвет? Вие сте го казал постфактум пред БНР, нали така?
Мислите, че членовете на Националния съвет не са разбрали всеки, който е изразил отношение по темата?
Верно ли? Да не ги надценяваме.
Не ги подценявайте. Това са хора, които представляват партията. И аз съм с огромно уважение към тях.
Ако що ли кажете честно, що не сте си казал мнението на Националния съвет, а после го разказвате по радиото?
Не после. Преди самото заседание.
Няма значение, не е било на заседанието.
Самото заседание аз очаквах да чуя аргументи.
Къде ги чухте, що не казахте? Корнелия Нинова, кажете си аргументи.
Ми много от изказващите се изразиха това становище. Трябва да повтаряме.
Кой беше предложил подкуп Михаил Миков да се откаже от кандидатстване за поста председател на БСП?
Този въпрос не трябва да го отнасяте към мен.
Отнасям го към историята на БСП. Защото и това се премълча, не се разбра кой от кандидатите.
Моето при име предишните избори не може да бъде замесвано.
Вашето име...
Нищо, което е укоримо.
Имената на Корнелия Нинова, на Майя Манолова, на Драгомир Стойнов...
Не, моето име
кой
не може
беше
да
още
бъде
там замесен?
Нещо укоримо.
Добре, да, вашето име може да е много чисто и неопетнено, но реномето на партията, на която вие сте в ръководството, остана засенчено, както много други сенки се хвърлят от неотговорени от страна на Корнелия Нинова въпроси. Както се случи с отстраняването на Гергов.
И за това и предстои работа и моя, и на моите колеги, за да няма такава сянка на съмнение за действия, които са укорими. Но с аргументи, госпожо Беновска.
Ето
само
сега
с аргументи.
Ще чуем две изречения от Георги Гергов. Колеги, пуснете още един отказ, който сме приготвили, за да го чува господин Янков и да го опитам как ще реагира на това. Кратичко е.
Беновска пита.
Дали сте изгоряли, историята ще покажете. Първи или някой друг започва да гори или ще изгори?
Ще видим.
Въпрос на размисъл.
Ще видим. Аз съм... Значи една битка, че съм загубил, не значи, че съм загубил войната. Аз мога да бягам на дълги разстояния.
Вие дали загубихте битката?
Днеска обаче се нагледах на един цирк в
националния съвет. Дали загубихте битката или я спечелихте?
И аз ще отговоря като тебе. Историята ще кажа. Историята. Значи почва да се сваля маската. Почва да сваля една маска, която...
Чия?
Маската на моя председател на партията.
Тази хубава жена?
Mm-hmm.
Каква маска? Какво крие?
Аз няма да изпеста нищо в тия дни от тук на седна. Значи, само да знаете как да ме питате.
Беновска пита.
Уважаеми господин Янков, как ще тълкувате думите на Георги Гергов?
И философски. Никой не знае, когато губи, какво печели и обратното. Иначе, ако има какво да се сподели на широката общественост, призовавам всички, които имат информация, но е подплатена с факти, с аргументи, без да се правят внушения, без да се сугестират.
Информация за какво?
За това, което може би вълнува българските граждани.
Ма българските граждани се вълнуват какво ще стане в Македония. Дали Великобритания ще изплати 6 милиарда на Европейската комисия? Как ще управлява,
граждани...
коалицията ГЕРБ Обединени патриоти?
На първо място се интересуват от това как ще живеят в утрешния ден. И е свързано това с бъдещето управление. Знаете ли, че се направиха много компромиси от двете политически партии? Напълно некомпетентно написана програма в 21 страница.
Отговорете ми, за да се стигне на тези компромиси. Корнелия Нинова, посъветва ли с вас изпълнителното бюро, когато предложение идва от Бойко Борисов към нея, да стане председател на Народното събрание или сама отсече? Няма.
Да, имаше заседание на Националния съвет.
Обсъдихте ли го?
Обсъжди се на изпълнително бюро, извинявайте. На изпълнителното бюро.
И обсъжда се, вие, да. Изпълнителното бюро, гласувахте ли да стане ли председател или не?
Не, дискусията беше в посока, че не трябва да приема. И тя се съобрази. Това беше и нейното мнение.
Тогава ще си седите в опозиция. Ще видим до кога.
Ние сме много ефективни в опозиция. И аз ви обръщам внимание да следите примерно моята работа. В сектора, който наблюдавам, с който се занимавам. Но ще ви кажа факти. И аз държа всеки, който говори, да се обосновава с факти и аргументи. БСП предложи своята програма, направи я публично достояние с обсъждане в
Кога
на
това?
Което беше поканено предизборната кампания, на които бяха поканени експерти.
Това вече е минало.
Малко по-късно.
ГЕРБ случили изборите.
Нека да завърша. Малко да? По-късно ГЕРБ предложиха своето виждане, което в голяма степен покри намеренията и на БСП, и сега правят компромиси. Защото няколко важни неща за работата на МВР за сектор сигурност, които са недостатък на кабинета Борисов 2, аз не виждам като намерение да се преодолеят в бъдещето управление.
Ако искате, след малко ще включим и сега и бъдещия министър евентуално на вътрешните работи или вице-премьер Красимир Каракачанов, който може би може да отговори на вашите въпроси.
Нека сигурно.
За сега да завършим този разговор така. Ако искате, останете да чуете Красимир Каракачанов, ако искате, слушайте го.
Да, благодаря ви.
Кира, благодаря много за този разговор. Бяхте доста устойчив.
Бяхте по-агресивна, отколкото очаквах.
Така се случва. Живота е неочакван. Благодаря за записа. Продължаваме нататък. Разговаряхме с Красимир Ранков от БСП. Продължаваме нататък с Красимир Каракачанов от Обединените патриоти и Джейхан Ибрямов от ДПС. Красимир Каракачанов е по телефон.